amashirahamwe muco hamwe na Humure namwe muyahanira inyungu z'abahuzi bitsina babisangiye mu Burundi. Umwe mu bayarongoye atashatse ko amazina yiwe amenyekana kubera umutekano wabo, yabwiye Ijwi rya Amerika kwa majambo yashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri bene abo bantu adahumuriza na gato. Mu butuma bwanditse yagize ati, jewe rero mpisemwo kwandika. Ati nukuri ntivyari bikwiye kuvugwa n'umukuru w'igihugu, erega n'agateka kabo kandi bakwiye kubahirizwa nk'abandi bose, baba ababana canke bahuza ibitsina babisangije. Igiteye ubwoba kinateye n'amakenga nuko asa n'uwahamagariye abantu kwica abandi bahogwa ibyo bemera canke uko baremwe gutegwa amabuye. Oya nawe no, biraduteye ubwoba twese, uretse ko n'ubundi tutahora tubivugira hejuru, ubuhoho ntihazobura n'uwikika mukiza akaduhohotera yitwa je ayo majambo. Kuzira icyo umuntu atakoze ahubwo akazira icyari, turagowe, turakeneye guhumurizwa. Uko niko yabishikirije mugenzi we, nawe yunze muri iryo ati, novuga ko arakamaramaza mu gihugu kivuga ko kiri muri demokarasi, biraboneka ko mu bikorwa atakwishira no kwizana kuhari. Asosiasiyo yacu nyene twabyakiriye nabi cyane. Itegeko rifunga abahuzi bitsina babisangiye dusanzwe turizi ko rihana abafashwe bariko barabikora, ariko ubu urumva ko ari bindi. Ubundi wewe ntiyashimye kuvuga menshi, yatubwiye ati, uraziga mugenzi, ubu ntaco noshobora kubivuga ko nzokubwira hageze kuko ubu sintekanye. Abo bafise amakenga ko n'amashirahamwe yabo ashobora gufutwa, kandi yariko arafasha benshi mu kurwanya umugera wa sida kuva mu myaka irenga 10 iheze nk'uko babitwiganiye. Amajambo yaciye ivutu aba bana canke abahuzi bitsina babisangiye, umukuru w'igihugu yayashekereje ku ndwi iheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'abamenyeshamakuru co kurangiza umwaka. Ndayishimiye ntakozwa bene abo bantu, ndetse hari n'igihano gikomeye yifuza ko bohabwa gutegwa amabuye.
Iki ni ikibazo mu Burundi. Jereko bwangi ngomba nibaza ko umwe nabo bantu tubabonye mu Burundi bari bakwiye kwajana kuri stade bakabatera amabuye.
Umushingwa wa manza Gustave Niyonzima avuga ko biteye ubwoba kuko ijambo ry'umukuru w'igihugu rifatwa nk'itegeko.
Nibintu bizotuma uwo wese yiyemangira yuko akunda uwo basangiye igitsina azobaho mu bwoba ntangere, ashobora gutoga umunsi wari we wese akicwa. Kandi ivyo vyose bibazwawe kubera birateye ubwoba. Huro yindi ubona umunya umukuru w'igihugu aramutswe igihugu ari se Barundi, yategerezwa kubahiriza agateka kazi na muntu akaba umuvyeyi wa bose, ahamagarira abantu kwiyicisha amabuye. Nuko umuntu wari we wese ashobora kubeshegwa ati nanakameze uku akicirwa ubusa. Nibintu rero bizonatuma n'igihugu cy'u Burundi kigira ishusho mbi mu makungu, kigafatirwa mbere n'ibihano.
Uwuserukira Uburundi mu gihugu c'Ububirigi yagerageje gutanga umuco kuri iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ambasaderi Terence Ntayiraja yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu benshi batumvise imvugo ifobetse y'umukuru w'igihugu. Yari yatwemereye kuvugira kuri mikro zacu, ariko hasigaye iminota 12 kugira ngo tumuhamagare, yahavuye aduhakanira ko bitagikunze. Mu butumwa bwiwe yaduhaye akoresheje ubuhinga bw'ingurukana bumenyi bwa WhatsApp, yatubwiye ko kubera yamaze gushira hamwe urwandiko rubivuga ko atakindi kiganiro yotanga. Mu itangazo ryiwe kuri uyu wa kabiri, Ijwi rya Amerika rifitiye kopi, Ambasaderi Ntayiraja yavuze ko abantu benshi harimwo n'amaradiyo mpuzamakungu atatawe imvugo y'umukuru w'igihugu. Yanditse ati, ntiyigeze ahamagarira abantu kwicisha amabuye abahuzi bitsina babisangiye, ahubwo yashatse gukoresha imvugo ifobetse yo muri Bibiliya kugira ngo yerekane ingene ivyo bikorwa ari bibi kandi biteye kubiri n'umuco akaranga n'amategeko y'u Burundi. Yongeye ati, ni muri iyo ntumbero ntanze umuco aho nserukira mu bihugu vya Buraya no mu bafasha u Burundi ko bugendera ku mategeko kw'icyo caco kwicisha amabuye butogikora, ahubwo ko hakurikizwa igitabo mpanabyaha. Yamara abo nyene bafasha u Burundi, umukuru w'igihugu yababwiye ko imfashanyo zishigikira abahuzi bitsina babisangiye atazo igihugu arongoye gikeneye.
Ibihugu rutura biriko bihatira ibihugu bibayabaye ko bitegereza gukurikiza uwo mugambi, bitawemeye kufata imfashanyo bazoronka barayitwima. Ndababwije ukuri, ni waba ushaka kwikwegera umuvumo mu gihugu uremera ko aba bana bubakana. Ni nkuko rero wambwira ngo mbega shetani ni imana uhisemwo iki? Je mpisemwo imana. Usha gutora shetani na chacha mwini vizobi huka meyo varaherayo.
Iyo ambasaderi terasi na iraja atwemerera kuduha ijwi twari kumubaza igituma atari biro by'umukuru w'igihugu byavuguruje ibyashikirijwe na kizigenza w'u Burundi canke ko yoba yatumwe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire canke naho ko yoba yabishikirije kugatwe kiwe. Uko biri kose Maitre Janvier Bigirimana atware ishyirahamwe Turunora Page rihani agateka kazi na muntu abona ko n'icyo gihano cyari gikwiye kuva mu gitabo mpanabyaha. Bigiteka irindi shirahamwe ryigenga mu Burundi ribona ko imvugo y'umukuru w'igihugu izosubiza inyuma ubwigenge bwo kwivuza kugira gateka kerekeye ibanga ry'ibyo bakora kwararazwa no gufatwa nk'ibicibwa mu gihugu kuri abo bahoze bitsina babisangiye. Mu ntango z'umwaka uheze abantu 24 bo muri ayo mashirahamwe ahananira inyungu z'abahoze bitsina babisangiye barafashwe barafungiwe igitega ku muwa mukuru wa politike. Bamwe baragiriwe n'ico caha abandi bararekugwa ndetse umwe muri bo yasize ubuzima mu ibohero rikuru rya Gitega. Igitabo mpana vyacu Burundi mu ngingo ya 590 gihanisha umunyororo uva ku mezi 3 gushika ku myaka 2 ni hadabu iva ku 50,000 gushika ku 100,000 vy'amarundi ufashwe ariko arakora ico caha. Izo mpari zije inyuma yaho umwungera wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yemereye ko abihebeye Imana bahimihezagiro ababana bahuje ibitsina ariko ko batokubakana rukristu. Pye Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.